Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, onze Skepper. Hy is onze God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Liefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God onze Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons loof die driemaal heilige naam, in u mag kan ons bly wees, in u genade het u ons hier saamgebring. Ons wil u werke bly vertel, geen grens is daar vir u gesag. U die een wat alles goed gemaakt het. Dit alles omdat u goed is. Goed is ook sonder end. Ook vir ons hier vanaand. Ons dankie o Here dat u goeie woord ook nou nog so aan harte geheilig mag word. Daarom bid ons, o Here, dat u ook hierdie woord, hierdie aand vir ons mag oopmaak. Mag dit wees dat u Gees dit vir ons sê, dit wat ons as u gemeente moet hoor. Maar wanneer ons in ootmoed en afwachting u woord inwag, erken ons ook voor u, o Here, dat daar uit ons eie lewens niks na vore kan kom wat maak dat ons hier mag wees. Ons bely dan ook ons eie tekortkominge, soveel erger nog, in hierdie jammerdal wat hierdie aarde deur die sonde geword het, is ons ook deel van dit wat die ellende is. En wanneer hierdie jammerte en wanneer hierdie ellende mekaar ontmoet, dan is ons die middelpunt daarvan. En daarom kan ons maar net bid, vergewe ons. Mag jy gee, o Here, dat daar die vergewing in die bloed van u Seun die versoening wat U in homself bewerk het, die werklikheid daarvan, hoe ons sal uitstyg. Ons het hier opgekom om U te mag ontmoet. En ons dank U, o Here, dat U ons nie afdruk nie, maar dat U ons juis optrek. Ook nou in U genade. En so bid ons dan ook vir U kinders hier. Wanneer ons baie dinge in die lewe sien wat afgaan. En dan weet ons, o Here, daar is nog altyd die dood. En wat dit wat ook tekenend is van die afgaande graf. Maar terwyl ons dit sien, kan ons weet, kan ons glo, die geloof wat tog 'n bewys is van die dinge wat ons nie kan sien nie, 'n vaste vertroue op die dinge wat ons glo, dat daar by U die lewe is, dat daar by U genade op genade is. En dis in U lewe en in U genade wat ons ook kinders van U kan wees, dit om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing nou met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 104. Ons sing daarvan vers 1, vers 7, vers 10 en 11. Psalm 104, vers 1, vers 7, vers 10, vers 11, sonder dat ek dit lees. Geliefdes, ons lees vanavond uit die gelouterde woord van die Here, drie gedeeltes. Ons begin deur te lees Deuteronomium hoofstuk 22, waar ons dan die eerste 12 verse lees. En dan lees ons ook net enkele verse uit Exodus 28, ons lees daar vanaf vers 33 tot vers 35. En dan laaste ook uit die boek Openbaring, ons lees daar hoofstuk 12. Vers 1 tot 17. Deuteronomium 22 en daarna Exodus 28 en dan Openbaring hoofstuk 12. Deuteronomium 22 vers 1. Jy mag die bees van jou broer of sy stuk kleinvee nie sien ronddwaal en jou vir hulle verberg nie. Jy moet hulle sekerlik na jou broer terugbring. En as jou broer nie naby jou is nie en jy hom nie ken nie, moet jy dit in jou huis neem en dit moet by jou wees totdat jou broer dit soek, dan moet jy dit aan hom teruggee. So moet jy dan ook doen met sy esel en so moet jy doen met sy kleed. Ja, so moet jy doen met alles wat van jou broer wegraak. Wat hy verloor en wat jy vind, jy mag jou nie verberg nie. Jy mag die esel van jou broer of sy bees nie sien val op die pad en jou vir hulle verberg nie. Saam met hom moet jy hulle sekerlik ophelp. 'N Vrou mag geen mansklere dra nie en 'n man mag geen vrouensklere aantrek nie. Want almal wat dit doen, is vir die Here jou God 'n gruwel. As jy op pad 'n voëlnes kry, in een of ander boom of op die grond met klein voeltjies of eiers, terwyl die moeder op die klein voeltjies of op die eiers sit, mag jy die moeder nie saam met die kleintjies wegneem nie. Jy moet die moeder sekerlik laat wegvlieg, maar die kleintjies mag jy vir jou neem, dat het met jou goed kan gaan en jy die dag kan verleng. As jy 'n nuwe huis bou, moet jy 'n lening aan jou dak maak, sodat jy geen bloedskuld op jou huis bring as iemand daarvan afval nie. Jy mag in jou wingerd nie twee soorte saad saai nie, anders verval die volle opbrengs aan die heiligdom. Die saad wat jy saai in die opbrengs van die wingerd, jy mag nie met 'n os en 'n esel tegelijk ploe nie. Jy mag geen gemengde stof, wol en linne tegelijk aantrek nie. Klossies moet jy vir jou maak aan die vier hoeke van jou kleed, waar jy jou mee toemaak. En rondom hierdie klossies dan verder, Eksodus 28, ons lees daar van die hoofpriesterlike kleed, vers 33 tot 35, en maak aan die soem daarvan granaatjies van pers en purperrooi en bloedrooi kleer, aan die soem daarvan rondom, en daartussenin goue klokkies rondom. Goue klokkie en 'n granaatjie aan die soem van die mantel rondom. En Aaron moet dit aan hê om te kan dien, sodat die geluid daarvan gehoor word as hy in die heiligdom voor die aangesig van die Here ingaan en as hy daar uitgaan, dat hy nie sterwe nie. En dan lees ons Openbaring hoofstuk 12. Ons lees daar vanaf vers 1, vers 17. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krones. En sy ster het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n yster scepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het, waar deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou, 1260 dae lank. En daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaers van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug, o hemel en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Ons lees dan tot sover uit die Here se woord ons teksverse vanaand kom uit ons eerste geleese gedeelte Deuteronomium 22 eers vers 6 en 7 en dan ook vers 12. As jou pad 'n voëlnes kry in een of ander boom of op die grond met klein voeltjies of eiers terwyl die moeder op die klein voeltjies of die eiers sit mag jy die moeder nie saam met die kleintjies wegneem nie. Jy moet die moeder sekerlik laat wegvlieg, maar die kleintjies mag jy vir jou neem, dat het met jou goed kan gaan en jy die dag kan verleng. Dan ook vers 12. Klossies moet jy vir jou maak aan die vier hoeke van jou kleed, waar jy jou mee toemaak. Ons sal op die prediking antwoord deur saam te sing Psalm 8, Ons sing dan daar vers 1, vers 6, vers 7. Broer en suster, besef ons nog werklik elke dag die realiteit van God se oë, God se kennis, God se hande. In ander woorde gesê, die Here sien alles, weet alles, sorg vir alles. Nou die meeste van ons ken sekerlik die bekende Deuteronomium 6. Deuteronomium 6 praat van gelowige mense se kinders. Hoe 'n mens sekere dinge by jou kinders moet inskerp, as jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan. Maar hier dieselfde Deuteronomium, wat so besorg is oor ons kinders en wat so van ons kinders praat. Deuteronomium praat ook van wyfie voeltjies en hulle kleintjies. Dieselfde Deuteronomium, wat vir ons so duidelik wys, hoe voeltjies en daarmee saam klein kindertjies, as dit gaan om die koninkryk van God, hoe hulle dan selfs ook by mekaar sal inpas, by mekaar moet ook kan inskakel, want ons, die gelowige kinders van die Here, ons moet altyd in hierdie inskakeling, die skakel wees wat die Here wil gebruik, om ook vir die wêreld daar buite 'n sout, lig te wees. Waaroor dit is werklik in Deuteronomium 22 oor gaan, is om die koninkrykskragte so ver en wyd te trek, dat ek selfs in die bome en die voëlneste en in die granate en in die klokkies en klossies, ja, in dit alles, selfs in die toom van 'n perd, moet ek die Here kan raak sien. Een van die laaste Ou-testamentiese profete, Sagaria, eindig mos sy profesie so merkwaardig. In die dag sal op die klokke van die perde staan, die klokkies aan hulle toom. Daarop daar die klokkies sal staan, heilig aan die Here. Selfs op die kastrole daar in die kombuis, daar wil Sagaria ook lees, heilig aan die Here, Sagaria 14 vers 20 tot 21. Daarom, broer en suster, laat ek eerste die voëlnes teks in die verkondig, werklik dan ook met iets van hoe 'n voëlnes gebou word. 'N Voël wat sy nes bou, bring stukkies gras en wol en stokkies of wat ook al, tog van ver af aan. Alles met dit wat van ver af kom, bou hy hierdie voëlnes op die einde dat het werklik kan wees, dit wat ons teksvers ook van praat, as jy op pad 'n voëlnes kry, in 'n boom of op die grond, maak nou nie saak. Die stokkies om hierdie nes te bou, rondom hierdie preek word ook van ver gebring. En so sal ons al nader kom om werklik op die einde in die genade van God genestel te kan wees. Dis dan ook ons drie gedagtes, die eerste die van ver af dinge, dan kom ons by die nader dinge, en laastens die kern waarom dit gaan, die naaste dinge. Eerste dan nou die van ver af dinge. Die eerste stokkie wat in Deuteronomium vir ons nader kom, is waar Deuteronomium vir ons wys, die Here alreeds uit die vroegste verlede, duisende jare gelede, vir 'n samelewing reëls en regulasies neergelê. En dit beslis omdat die Here sy skepping liefhet, maar ook hoe die Here vanuit hierdie skepping van hom, vanuit die skepping wil die Here vir die mens wys, werk reg met die skepping, en die skepping sal met jou as my kind ook reg werk. Ons kan ook maar net so twee hoofstukke terugblaai, Deuteronomium 20 vers 19, hoe die Here van bome praat in oorlogtyd. Al was 'n stad lank beleer staan hier, moet jy sy bome nie verwoes nie, deur die byl in die oorlogtyd daarteen te swaai nie. Maar jy mag daarvan eet en mag dit nie afkap nie, want is die bome van die veld dan mense, dat hulle deur jou in belering moet kom. En kyk ons dan verder na ons tekshoofstuk, waar die mens in samenhang en in belang van ander mense moet optree, maar ook in samenhang en belang van die bome en die grond en die voëls, osse en donkies, met die merkwaardige opdrag hier aan die einde, werk vir jou klossies aan jou klere vas. Die eerste drie verse van Deuteronomium 22 gaan oor die respek wat ons vir mekaar en mekaar se besittings moet hê. As jou broer se skaap weggeloop het, en die skaap kom by jou uit, vat hierdie skaap weer terug na jou broer toe. Vers 4 gaan oor hulpvaardigheid. As ek my broer se os sien val, dikwels het hierdie diere swaar vragte gedra, dan is die Here daar om vir ons te sê, help daar die dier. Maar sodoende help jy tog ook die een, daardie mens, wie se dier dit is. Vers 10, kan 'n mens eintlik nog weer hier saam lees, as ons besef dat die Here dit ook teen diere mishandeling. Jy mag nie met 'n os en 'n esel te gelyk ploe nie. Die donkie sal of te vinnig wees vir die os, of die os weer te sterk vir die donkie. En sou julle wil dat saamtrek, sal hulle mekaar net seer maak. Nog steeds met die boerdery te doen, wys die Here ook vir ons hoe dit met sy grond gewerk moet word en grondbeskerming. Vers 9 praat van om in jou wingerd nie twee soorte saad te saai nie. As 'n mens nou uit gierigheid twee gewasse op een stuk grond aanhou plant, dan put jy daar die grond uit. Maar die Here kyk nie net na boerdery en hoe daar geboer moet word en met diere gewerk moet word nie. Die Here kyk selfs ook na sy kinders se veiligheid in terme van bouregulasies. Hoe gaan jy jou huis bou? En die Here bepaal 'n bouregulasie dat jou nuwe huis se dak moet genok wees. Daar moet reëlings wees waaraan die dakstruktuur geheg moet word. Ons weet in hierdie warm wêreld was mense lief om op die dak gedeeltelike blyplek in te rig. Wat daarom koeler is as heeltyd onder op die grond. Vroeger was hulle huise ook meestal plat dakke en met hierdie tipe huis wil die Here hulle beveilig. Maak 'n lening aan jou dak, sodat jy geen bloedskuld op jou huis bring as iemand daarvan afval nie. Die Here kyk dus nie net na grond en na die mense se huise nie. Die Here kyk selfs na hoe 'n mens lyk. Jou kleredrag word ook bepaal. Mansklere moet daarom onderskei kan word van vrouenklere. Selfs die waarde van materiaal, dit wat klere van gemaak word, waar vers 11 in samenhang met vers 5 gelees word, selfs die waarde van die materiaal word voorgeskryf. Mans en vroue se onderskeid en verskeidenheid moet dus ook in hulle klere kan uitkom. Weer iets van die unieke en die mooi wat God geskaap het, wat hy ook met klere bedoel het, toe God tog self al die eerste mense paar geklee het. God verwag nog steeds dat my en jou kultuur as kleed van die mens, dat daar die kultuur ook in ons kleredrag sal vertoon. Hierdie klere waarin ons God se beeld moet vertoon, moet daarom onderskei kan word van sy is vrou en hy is man. So het die Here my gemaak, dit moet die klere ook wel sê. Maar met dit nou alles in gedagte, sien ons, saam met die eie soortigheid en die netheid van ons klere, is dit ook vir die Here belangrik, dat daar aan die soem van die kleed klossies gewerk word. 'N unieke voorskrif wat die Here daar bepaal. Klossies moet jy vir jou maak aan die vier hoeke van jou kleed waar jy hom mee toemaak. Dis ons tweede gedagte waar ons nou die van ver af dinge bring by die bietjie nader dinge. Klossies aan hulle rokke. In Numeri 15 lees ons dat die klossies bedoel was om die Israeliete aan God se wet te herinner. Maar hierdie klossies sien ons nog nouer. Die hoëpriester se kleed lees ons in Eksodus 28. Aan sy kleed se soem moet dit nog weer anders lyk, nie net klossies nie, maar klokkies afgewissel met granaatjies. Die hele soem van sy kleed langs. En nou gaan in hierdie kleed geweldige dinge oop, geliefdes. God se hele woord, die hele pad wat die Here met 'n mens loop tot vandag toe, dit staan voortdurend ook op twee bene. Die eerste been gaan om God se beloftes. Dit wat die Here vir ons gee, sy evangelie, God se genade. Maar met hierdie genade wat ons van die Here ontvang het, het die Here saam met sy gawes ook tog opgawe gegee, die tweede been. Die Here vra ook van ons sekere dinge wat dan in belang van en in samehang die evangelie vorm. Dit gaan dus om die wet, dit wat die Here van ons eis, die evangelie, dit wat die Here vir ons gee. Vir die gelowige kind van die Here is dit altyd die twee bene wat ek God met my kan sien praat. Belofte en eis, of genade en wet. En dis precies wat hierdie klokkies en granaaikies by die priester se kleed ook sou vertoon. Hierdie was reg langs mekaar vasgewerk, al afwisselend rondom sy kleed gewerk, klokkie, granaaikie. Klokkies, wat met die beloftes van God saamhang, granaaikies, wat met die wet van God saamhang. Dink aan 'n granaat, daarin teken die Here sy wet. Mens moet dit sien, rooi is 'n granaat van binne, sy vrug skitterend op die oog, smaaklik op die tong, en in meer besonderhede, as ons 'n granaat oopsny, dan is die pitte mos in sulke vakkies ingebed. Jy breek die pitte so uit elke hokkie uit as jy dit wil eet. Pragtig was dit vir die priester en die volk, ook teken van die Here se wet. Die Here se wet is ook so 'n volmaakte eenheid, soos hierdie een rooi vrug hier voor ons. Maar die Here se wet is ingedeel in wat ons noem God se gebooie. Dit het jy tog ook vanoggend weer na kon luister. Die gebooie is ook in spesifieke dele ingelid, soos die pitte in 'n granaatvrug pragtig daar ingebed lê. En elke gebod van God se 10 gebooie kan dus nie sonder die ander gebod staan nie. Die hele inbedding van die wet vertoon die Here dus aan sy volk met die inbedding van 'n granaat. Dit wat in Israel 'n baie bekende en gesogte vrug is. Hierdie wet moet ook altyd in al sy dele ons lewe ingebed kan word. Maar saam met hierdie granate word elke granaat nou weer afgewissel met 'n klokkie. En nou gaan dit om baie meer as net dit wat gesien kan word. Dit gaan ook om dit wat gehoor kan word. Soos wat die hoofpriester sou beweeg, so sou die klokkies aan daardie kleed tingel en tingel. En soos die volk hierdie geluid hoor, so besef hulle, terwyl die hoofpriester werk en hulle hoor die klokkies aan sy klere lei, dan mag hulle weet, op hierdie oomblik is die hoofpriester besig om by God vir my te werk, om by God vir ons in te tree, om vir sy en die volk se sondes by God versoening te doen. In alle geval mag die hoofpriester nie hierdie kleed aantrek as hy nie spesifiek daar in die heiligdom van die tempel spesifiek net met die werk besig is nie. Hoe wonderlik die klokkies, die inbeelding wat die Here hier gee, soos die volk na die granaatjies sou kyk, so sien hulle die wet wat tog vir ons kennis is van ons sondes, Katekismus Sondag 2, waarheid ken jy ellende, antwoord ons altyd uit die granaat uit die wet van God uit. Elkeen besef dan hoe verloor ek in myself is, erger nog as 'n voël wat van sy nes opgejaag word. Maar met die besef van, ek kan na die granaat kyk, maar ek kan die klanke van die klokkies al hoor lei. Die klokkies wat lei, die voete van hom, wat die goeie boodskap bring. Hy laat die klokke lei. God gee genade. Dit gaan om wet en genade. Granaat en klok. So word hierdie granaatjies afgewissel met klokkies. Die Here wil ons altyd al twee laat sien. Hoe groot my sonde en ellende is, maar ook hoe ek verlos kan word. wet en evangelie wat nou nog so naby voor ons, by ons moet kom staan. Want nou het ons baie naby gekom. Dit gaan om die kern wat ek vanavond in die laaste plek aan u wil verkondig. Die naaste dinge. Die klossies aan die vier ente van die klere van daardie tyd het ons reeds baie naby gebring om nou Jesus Christus raak te sien. Jesus, soos Hebreërs hom ook aan ons openbaar, as die laaste groot hoëpriester wat na ons gekom het. Hy het vir ons geoffer. Hy was die priester, maar hy was tegelijk die lam, die een wat ook geoffer word. Hy is offeraar, priester, maar offer tegelijk. En ons lees, hy het ook 'n kleed gehad, 'n hoëpriesterlike kleed. Oor sy kleed, was dit dalk nou ook 'n kleed met hierdie dinge so aan die soem vastgewerk? Ek weet nie, maar ek veronderstel dit. En oor daardie kleed met sy klokkies, grenaaikies, het hulle die lot gewerp, want ons lees, dit was uit een naad gewerk, en hulle wou dit nie skeer nie, en daarom het hulle het onder mekaar verdeel, deur die lot te werp. Hulle het nie gemaak, soos met die ander klere nie. Daar was dus die lot oorgewerp, nie een scheiding of een skeer in gemaak nie. Dit moes een aan mekaar kleed bly. Sien jy dit raak, broeder en suster? Sou hulle dit skeer, dan word klokkie grenaaikie van mekaar ook weggeskeer. Die wet mag nie, kan nie van die evangelie geskei word nie. Die kleed bly heel. As die klossies aan Israëlse klere daar was, om hulle aan Godse wet te herinner, dan het ons baie meer ontvang as net daardie kleed. Ons het Jesus Christus ontvang as die volmaakte vervulling van die Here se wet. In alles was hy aan God gehoorsaam en niemand sou die klokke gespel van die evangelie harder kon laat lui as net Jesus Christus en hy alleen nie. Maar geliefdes, by die hoor van die gelui van die klokke, ons teksverse is nog die voeltjie daar op haar nes. Ons sien dit saam met Openbaring 12. Die kerk word in Openbaring 12 voorgestel as 'n vrou. Een wat op die punt staan om geboorte te gee. En as die kleintjie wat na Jesus sou heenwys, uit die geleedere van Godse kerk, uit die Here se vrou gebore sou word, dan lees ons in Openbaring 12, dat Satan by die geboorteproses alreeds soos 'n draak daar reg gestaan het, om die manlike kind wat dan gebaar word te verslind. Dit is toch seker duidelik, geliefdes, hoe hartlik, hoe naby Satan aan die kerk kom staan, juis om die ware goddelike proses te vernietig. En dan word die kind na God en sy troon weggeruk. Hemelvaart wat plaasvind. Maar aan die vrou word gegee iets van dieselfde as die wyfie voel in ons teksverse. Die vrou in Openbaring 12 ontvang vlerk om te kan wegvlieg die woestyn in, om dan daar verder deur God onderhou te word vir tye wat God bepaal het. Ons teksverse sê die eiertjies en klein voeltjies wat jy die nes uithaal, mag jy maar doodmaak en eet, maar die wyfie voel, die ma, moet jy daarom vry kan laat wegvlieg. Jesus het iets van soos 'n klein voeltjie op hierdie aarde moes kom word. doodgemaak kon word. Dat die ware kerk kan vrykom. Die kerk wat ons moeder is. So staan in Galasiërs geskrywe, maar Jerusalem daarbo is vry en moeder van ons allemaal. Die wyfie voel moes kon wegkom. Die vrou in Openbaring het kon wegvlieg met die twee groot vlerke van 'n arend. Maar die plek waar die vrou te lande moes kom is die woestyn. Die kerk in die woestyn. Dis 'n groot deel van ons kerkwees hier op aarde om in die woestyn te wees, maar dan ook nog diensbaar te wees. Soos ons in die begin al gesê het, die Here kyk, die Here weet, die Here sorg. As 'n mens net hierdie drie dinge raak sien, dan gebeur daar niks in 'n mens se lewe verniet nie. Ja, die wegvlieg van daardie wyfie voeltjie van haar nes, waar so pas haar kleintjies die nek omgedraai is, is nie verniet nie. Die kleintjies vir die pot, ja, die ma, wie weet waarheen moet sy vlieg? Net kan vlieg. Die Here weet, hy die Here wil hê dat daar vir haar nog weer 'n kans sal wees. Sien selfs tussen hierdie dinge, die kanse wat een in die lewe ook al gekry het, as geleenthede wat van die Here kom. Ja, soos wat die granaatjies en die klokkies om die priester se kleed mekaar afwissel, wet en genade sluit so by mekaar aan, soos die voeltjie wat by haar nes kon uitvlieg, 'n afwisseling van vlieg en gaan sit, vlieg, gaan sit. Maar so is ook ons lewe maar ingekleer, elke dag vry uitgaan, om dan weer diensbaar volgende Sondag thuis te kom. Elke keer mag dit wees, vry uitgaan, diensbaar thuis kom. So verloop ons lewe trouwens dag na dag. Vry uitgaan, diensbaar thuis kom. Totdat ons werklik en waarlik thuis kom, by die ewige woning van ons hemelse Vader. Net jy gehoor dat die Here koppel daarom 'n geweldige belofte aan 'n mens wat dit met die voeltjie se ma werk, soos die Here daar sê, sy moet kan wegvlieg. As jy hierdie voeltjie laat wegvlieg, dan sê die Here dat dit met jou goed kan gaan en dat jy as mens jou dag kan verleng. Watter belofte is dit nie? As die Here in hierdie klein dingetjie, selfs in die voeltjies, sulke geweldige groot beloftes aan kan vasmaak. Hoe groot moet die beloftes nie wees aan dit wat die Here se opdrag aan ons is nie. Nog altyd is die eerste en die groot gebod, om die Here jou God bo alles lief hê en jou naaste soos jouself. Wanneer 'n mens hierdie dinge na mekaar sien aankom, dan sien 'n mens die koninkryk. Dan sien 'n mens selfs 'n kind wat 'n stuk papier optel en 'n asblik gooi. Dit gaan die Here se oë nie verby nie. Ten slotte dus, uit die gedeelte het ek opnuut geleer, selfs die wyfie voeltjie of die kind met 'n papier in die hand en wat skoon maak, so moet ons dit alles by mekaar sien. Dis besig om eintlik die koninkryk van God aan ons sigbaar te maak. Ja, sulke diere en sulke mense wys eintlik die kosmiese betekenis van die verdienste van Jesus Christus aan die kruis. Is u so deel van Christus om eendag by sy hele nuwe kosmos die nuwe aarde met hom te deel, dan is ons bereid tot die diepste dimensie wat diensbaarheid in hierdie lewe van ons mag vra, dan is ons werklik besig met 'n kultuurtaak wat ons kan noem volhoubare ontwikkeling. Wat 'n geweldige les as Afrika, as elke deel van Afrika, ja, ag, as maar net Suid-Afrika, se grootste deel van ons bevolking, sal opbou om polities heeltemal en heeltyd in apartheid te wil terugkrap en rond te krap. En ons eerder in die land sal begin kyk, wat is ware, volhoubare ontwikkeling? Laat die wyfie voeltjie daarom wegvlieg, al het jy haar kleintjies of eiers geëet. Dis wat volhoubare ontwikkeling moet wees en kan wees. Nie om grond maar net te wil vat, maar dit dan nie werklik te benut nie. Hierdie voeltjies se kleintjies mag jy maar eet. Laat daarom tog net die wyfie wegvlieg. Een van ons oud-presidente ook, 'n gereformeerde man, Paul Kreer. Hoe mooi het hy met die nalatenskap van die Kreerwiltuin eintlik vir ons gewys wat is werklik volhoubare ontwikkeling. Dis die belofte wat vir u en my aan die einde sal laat sing. Die mossie vind te huis, o Heer, die swaalkies lê in nessies neer, en ek vind rus by u altare. Amen. Vader, ons dankie dat ons u mag ken. Dat ons ook vanaand u mag dien as 'n God wat ons ook ken. Ons mag weet dat u sien alles, u weet alles, u sorg vir alles. Ja, dat u hande en u oë, u kennis alles omvat. Maar ons dankie ook, o Here, dat dit so groot is, dat dit ons ook mag insluit. Dat ons vanaand die koninkrykskragte ver kon gaan haal, en het toch al hoe nader aan ons lewens mag sien span, dat hy ons werklik in openbaring daarmee kon toespan. So het U ons daarby ingetrek. Daar waar U 'n bepaling gehad het, 'n bepaling in die veld, dat die voelnes met die kleintjies en die eiers maar ons in mag wees, maar laat die wyfie voel dat hom ten minste wegvlieg. Maar daar die bepaling in die veld het tekenend geword van die stad, dat die heerlikheid van die stad waar Christus vir ons die een is wat hom soos 'n klein voeltjie laat doodmaak het. Maar ons dankie, o Here, dat die moeder die kerk vry mag wees. Jerusalem daarbo nou nog vry, en sy is die moeder ook van ons hier vanaand. Dat ons so deur haar beskut mag word, ook met die gedagte van wat is volhoubaar. Ook wanneer dit gaan om die opdrag om te ontwikkel, ja, dat ons in hierdie land met sy verskriklike, moeilike omstandighede, maar toch net weer sal terugkeer na die basiese. Ja, dat ons sal besef die kompleksiteit van dit wat ons hier vir onsself mee inwerk, sal nog so ingewikkeld raak, dat geen mens daar kan uit as ons nie na die woord sal terugkeer. Daarom bid ons, o Here, lei U ons, help U ons ook in alles, ook wanneer dit gaan om die land en dit wat sy bronne vir ons mag wees, dit wat van ons die lewe moet maak, ons lewe so daarvan afhanklik, van die bome en van die water, van die veld, van die plante. Mag U gee, o Here, dat dit nie maar net boere sal wees wat daar ver vir ons lyk hulle daarmee besig is nie, maar dat ons juist hier ook daarmee besig sal wees. Wanneer daar 'n papier opgetel word, dan is dit koninkrykswerk. Mag U gee dat dit ons lewens sal oorspan, wanneer ons ook hierdie week ingaan. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.